direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
degsiyal waa fiidnimo talaada ah bisha February 19 sanadkan waa 2019 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna VOA somali.com saaduna haatan afrikada bari waa todobaadkii fiidnimo waxaan wada jiray dadka ku soo jeedinaya jaamac boole jaamac iyo anuga Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobada aad dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga wadooyinka ka baxa magaalada Muqdisho ee taga Marko iyo Baraawe.
Dirigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalambood iyo MRT ee Afgooye. Wadadaas way xirantahay deertaan, waxaa laga wareegaa wado kale oo aw baxaal dhex mara Afgooye, aw dheegle Bariire ilaa Ijanaale, halkaas ayaa laga wareegaa. Safar kamaashi wagul u ahaan jir saacadii bar ama 2 saacadood haddu wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Waxa kale oo dhigistaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas'uuliyiinta qaadka ka soo dejiya Kenya.
Labada dowladood hadda hawsha ka dhaxaysa wali waxaa ka jirta in maaragtay wada hadal iyo magarata ayaga xoogaa wali waxa uu dhimay in oo anagu dowladdeeda ka wax dhowrayna hadii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa waalid joojiyana waxa rabnaayada ku taageerayna hadii ay tiraahdo wixii waalidka miyeyna waxa weeye qaadku waa soconaya.
Xubintii abuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare marka horese warkii dunida.
War saxaafadeed wada jir ay u soo wada saareen madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyay booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Burundi ayaa waxay isla garteen in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo isla markaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalka ula wareegaan mustaqbalka. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen Midowga Afrika in la sii wado taageerada howlgalka AMISOM. Ugu dambeystii, labada madaxweyne ee Burundi iyo Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya ee qaybta howlgalka AMISOM.
Shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee Raaskamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada London abuureyna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka Claridge ee London ka dhacay. Waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaha halkaas lagu soo bandhigin macluumaadse lagu soo gudbiyey. Macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. Qoraalka shirkadda Spectrum NGO oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe Graham Nayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska uu guul ku dhammaaday. Warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,485 kilomitar oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano 2D ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D. Deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka Puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh Kenya. Qoraalka shirkadda Spectrum Geo waxaa ku lifaaqan khariirada badda ee macluumaadka laga aruuriyey.
ugu yaraan laba qof oo shacaba ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saaran yihiin dad shacaba gelinkii dambe ee maanta. Goob joogeel ayaa v o eda waxa ay u sheegeen in qaraxaas uu ka dhacay wadda u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Gaariga miinada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhaceen weeraro al-shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliinta iyo kuwa ciidamada. Lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayeen, waxaana weerarada halkaasi ka dhacay geysta maleeshiyada al-shabaab.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020. Liiska musharaxiinta Dimuqraadiga ayaa muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horey u shaaciyay inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga Dimuqraadiga. Sanders ayaa horey uga tartamay musharaxnimada Dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii Dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016 ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
Halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah askarta dowladda oo ka gaabsada inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka iyo soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ciidan ay ku jireen Janaane Sarsare. Waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyooda uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aada uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo marti Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye, aw dheegle, Bariire ilaa Ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. Safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u go'do.
Wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul Shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markina ku amarku bixday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhigla iyo meelaha aad tilmaamayso yaa jooga?
Dhulkaas Shabaab ayaa ka talisa. Meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta, bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa. Wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doonti ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. Laba nooc ayay wadada Marka ayaa loo isticmaalaa. Dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaya inay wadadaas dhex maraan awdheegle Bariire badda ayay maraan. Dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan, iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar, hal saac iyo bar ilaa 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeer ayay u soconaysa Jasiira ilaa ay Marko. Marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa badda dhexdeeda.
Adigu Markaa ka timid hadda?
Anigu Markaan ka imid.
Bal safarkayga sheekay.
Safarkayga doonayaan soo raacay, doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday, badda ayaana soo maray. Marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday. Wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray, dooma kaloomaysi maana wax kaloon arkayna ma ayan jirin.
حسين معلم محمود مدح خرنت هيرال وكفى الله أمن جيان ويديي والدوين كان لبض قبل الشبيلوين كأهمية دعول ليهين أمن جيد قالها دولة فرد جود بهاي مقدشو
لبض قبل الشبيل هذا حسي الشبيل هذا دحه ولبض قبل وآه مقال هذا مقدشو أي كسو جلان وحيابها ما تي برودكتس كلاجسوس سعره بره هذا يعانها يوحيابها هي مجال الأباهن تهاي أو ذلك الجديد لاجسوس سعره وحي كي مادن أنت بدن لبدن قبل ولبق قبل ونقال حق سحرين حق أمنجا أدي سوق ترسينين أو لبداس قبل هدي أي سورة قال نقوم ويسو إن أي شباب لاجسفهيو إن أي عريس كنا قنوي سمع قال المقدشو إن أي أمني كنا علاط.
حسين أيك شاكين موقته إن ودوني كلامات الشباب لا حد يقعدوا يهين حد يعيشنا سيا هاتنا مركز سيجري دولين.
إن إذا ماذا ماركتي ميلتيريكا إن جدكي وينا وكبحية فجوي وشلمبود تجاي. سجا كاس مرهورا لقى قصتي جد حبتها ويمر جرين أيضا حدنا وحاك سوء سبون هذه ودوف مرتين دعو أد وحنوم بدن أيها كان دعوي وسراكيل ووين عن كويني مركا وحان لا يهاي مجال هذا مركا سيم الجري كرتو هدي أيضا كسيم الجوي كران هذانا جد كلهم مرايا أنا اللحوجين مركا لبدا جد بان عليس كلا سارون هل جد كريه لو ريبن سي ايغ لابتركودو اي او فورناتو ان فروما بدن
مغالوينكا قاركود او مرنكود عاديغا وهان جيراي غادي دولكا مارا يا حدا لو مارا سفر دنكا هودا اه دادكونا ما ودا اودي كران
شعبكا ما اودان ان حدا ترانسبورتيشن كان سوبو سو بخايو دياردها اه ay maran in maarte waxay sanawoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato marka waxa soo dhan in shacabka culayskaas laga dul qaado shacabkuna yara inay maarte dawladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan
howlgalka Afrikaan ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto
waxa jirtay oo aad taageer xoogan u bixinaysay dawladda Mareykanka gaar ahaan ciidamadeeda Afrikom oo runahanti bilihi la soo dhaafay xoog saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgaladooda iyadaasna de waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka amniga magaalooyinka iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo marka waa waxyaabo isku xiran oo hadii aan sidooda la isla jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awood ay hadal leeyihiin la weeqo
waxaan xariir qadka taleefanka la sameeyay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta si ay wax kaga weydiiyo balse taleefanka kama jawaabin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dinaa kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi oo la sheegay inay dhamaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan kun askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM todobaadkii hore la taliyaysha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo kula ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab hadaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibrahim ay ka wareysatay Cabdullaahi Aadam Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Bismillaah qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM qorsha hadda yacni sanadkan 2019ka soo isbaxay qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhamaadkeeda in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayagana la diyaariyo marka hannaankaasi ku socotaa
marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray
waqtigii waa la gaaray laakiin se waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhammaystirnay.
Marka mar haddii ciidamadii burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maaha waa kuwa Burundi, haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn, bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay?
Wallahi arrintaasu welwel badan baa laga qabaa dhan kastaba. Dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel tegidooda, dhanka kale hatageene Soomaaliya ciidan fiican wayna leeyihiin, wayna heli karaan, laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay. Qalabaynta ciidanka ayaa ku culus, ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo. Arrintaasna waxaa curyaaniyay laba qodob weeye oo dibudhaca keenay. Waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara. Talabaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalamiga ee saaran. Marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan. Marka labada caqabadood weeye oo ay ugu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran.
Marka General Cirro, mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga, goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan, maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi iyaga si gaara loo beegsado oo dalka laga saaro? Hadda
gaar looma beegsan, waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu. Anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska. Marka qorshahanuna waa qorsho beesha caalamka iyo AMISOM, African Union ay soo bandhigeen. Dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Qaayre, golihiisa wasiirada. Marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo. Marka halka ay iska dhintay, waxaan filayaa anigu malihi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh, laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed
tegin. Waxaan ognahay General Cirro in ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya, in dal waliba ama inta dal ay joogta in qoloba ay meel gaara joogto. Marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogaan miyaa loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn?
Anigu ma qabo arrintaas. Waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada Dhexe ayay u badan yihiin. Gobolka Shabeellada Dhexana waxa weeye cadow aada u xun baa kasoo horjeeda oo ummaddii isu socodkoodii dhibay oo ilaahay mahadeh ka gaadhay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOMba waxay suurageliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaasi ka jiro amaawirta dowladduna ka socoto. Marka lagama dhammaan qabaa, laakiinse kolleyba dowladda laga warsugayaa go-aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto.
Waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka. Marka la fiiriyo cunaqabateynta dhinaca hubka ee taagan iyo dhaqaal ahaan marka la fiiriyo, marka ma la dhihi karaa bixitaankan ciidamada Burundi way waqtigeedii bay kasoo hormartay?
Ma ka hormarin sida heshiisku ahaa, laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabtay inay dowladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateyntaas inay wax ka laga qabto, in ciidankii la qalabeeyo. Tusaale, hal guuto oo hadda Burundiisa markay baxayso ama hal urur markuu baxayo qalab buu wataa, askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhimma. Marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed in la qalabeeyo, yani qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka Soomaaliyeed uu amnigiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo.
Waa gartay marka ugu dambeyntii ciidamada AMISOM inay baxaan way ahayd baa la yiri, laakiin waa inay si tartiib tartiiba u baxaan. Marka ciidamadan Burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo yaa ku xigaya?
May taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koowaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada qalabka sida iyo dowladda federaalka waa kala wareeg. Hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaadaa haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Ganacsatada qaaska ka keena dalkaasi Kenya ee ku sugan magaalada Muuso ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta qaadka haddii ay go'aan u qaadato dowladda Soomaaliya xiisadda diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsatada qaadka.
Go'aanka qaadanay waxa weeye in qaadka ka yimaada Kenya aan si joojin maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goor maad joojinaysaan?
Waqti aan dheerayn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisaa inaga xigta maalmood ama toddobaad?
Haduu saa isleeyahay ilaa laba toddobaad, laba wiig, laba wiig.
Sababta u joojinaysaan waa maxay?
Sababta aan u joojinayna waxa weeye isagoo awl qaaligii ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto khasaare badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay ba hadana nimankii laftigoodii waxa intay siyaasadeeyay waxa yiraahdeen baddii Soomaaliya lagula wareegayaa ee maaragtay hadii anaga daraa intay shirkad ay qabteen bay yiraahdeen maaragtay qaadka hadii maalin walba tan lagu wacay jumleynaya anaga joojinayna qaadka hadii ciidayada iyo baddayada hadii lagu rabo in lagu qaato ma garatay?
Waa gartay
badda la qaadanaya waa mid dayadii weey anaga weey mid dayadii mid la qaadanaya oo rabaa in la qaato iyadoo awl shilna ka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayaa inoo maaragtay geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garato xaaladdu saas ku sinanto aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragtay nooga soo noqdo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday haddana qashqashadaas noocaasa inay keenaan oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasadda dowladood u dhexaysay ay la xiriiriyeen.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta?
Qaadku maanta waa yimid, haa kaasi waa yimid maantay. Mid kale isaguna dalalka andariska ka yimidna waa yimid isaguna.
Berrina ma imanaya qaadku?
Wuu imanaya berrina.
Marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogo? Aad u leedahay laba toddobaad kadib baan joojinayna.
Waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa waliid waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo ma garata ayaga xoogaa weli waxay isugu dhiman yihiin oo anagu dowladdeedan ka wax dhowraynaa haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa la joojiyana waxaan rabnaa iyadan ku taageeraynaa haddii ay tiraahdo wixii waa la dhameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
Dowladdu ilaa hadda ma idiin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka?
Dowladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin, nalooma sheegi maayo. Anaga waxaan lagu sheegay waa howlo siyaasadeed. Marka waxa weeye maadaama iyada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka waruureegaysaa u jiro, anagu inaan hadda maaragtay gacan dhaaf saarsa sameyna ma doonayno. Laakiin anaga midii ujeedadu hadda ugu weyn oo maaragtay hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalay sameeyeen oo ay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa haddii la rabo baddeeda iyo maaragta dhulka lagula wareego.
Haddii dowladdu ay mamnuuci weyso qaadka, idinku ma mamnuucaysaan soo ma?
Dowladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragta ay sheegsheega u dhammaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dowladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karna qaadka gebi ahaantiis waa joojina. Sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dowlad weeye dagaal inay inta lagu qaado iyadu ay samayso kuwo kale oo qaadka keena inay iyadu samayso.
Marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba, imise diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada wadanka?
Maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 14.
waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii?
afar
boqol oo kun oo dollar maalintii.
Maalintii.
Dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay eed adigu og tahay maxaa ka mid a?
Dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a inaan maaragtaye waddankii sirdii lacag adag ay kasii baxayso wax bedelkeeda oo aneenala ka qaataan aysan jirinin, bulshada soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay.
Hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo waddanka, lacag adag ka baxayso, dhibaatadii caafimaad ay jirto, qoyska ay jirto. Marka dhibaatadu haddiiba ay jirto hadda taagan tahay, maxaad u dib dhigaysaan inaad joojisaan wax ka qabataan?
Waxaan kuu sheegayaa firi, qaadka saa ula socotid dad agoomaa iyo kuwo aan waxba haysan iyo kuwo laga dhintay iyo kuwo maragta soo qaxay oo labeelka u hooseeya waa ku nooloo dabka ka shibta. sidaas alligeed baan maaragtaay u yeelaynaa in maaragtaay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaano waalitojimaalikale.
Inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaadhaan, waalidkood ku waaya, ku dhaqaala beela ama ku maskax beela ka waran?
Inta waa la helaya, inta isheegta waa laga helaya.
Marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaar uma tihi inaad joojisaan?
annaga haddeer wax faa'iida uu nooleeyahay haba yaraatee qoladeeda ganacsatada maleh. Dowladda waan u sheegnay baalka, waan ku qasaarnay, waan ku dhibaatownay, waxaan codsanaynaa waxyaalo kale inay noo jihayso ayaan maraynay annaga hadda.
Laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iida kuugu jirin?
waxaan u keennaa waxa weeye waa farsamo kalaan aqoon, meel mean ka dhoobanna.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah guddoomiyaha ganacsada qaadka, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. odkaa dhigiin soo gaarayaan dhegeystayaal waa heestii Shubahadda iyo codkii Mareen Muusal.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaadna ku maqli doontaan haddii eebaha awoodala uu idmo amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka oo koo kooban.
War saxaafadeed wadajir ay u soo saareen madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Kamburundi Biara Nkurunziza ayaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka.
Shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysa xirmooyinka shidaalka badda ee Ras Kamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqiintooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay. Wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyey ma aysan jirin ayay shirkaddu tiri, balse waxaa la soo bandhigay macluumaad. Macluumaadka xirmooyinka la aruuriyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. Qoraalka shirkadda Spectrum Geo uu ku saxiixan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayhew ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeyntii xirmooyinka shidaalka ee toddobadii bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay. Warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray.
Ugu yaraan laba qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qarax miino oo gaari ay saaran yihiin dad shacab ahi galankii dambe ee maanta dhacay. Goobjoogayaal ayaa v oda u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay waddada u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Gaarigaasi minada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro Al-Shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliinta iyo kuwa ciidamada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan amuuraha Maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Andrew McCabe oo ah ku-xigeenkii marna sii hayay hay-adda dembi baarista gudaha Maraykanka ee FBI-da ayaa waraysi u siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Maraykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka. Mr McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kaloo cadow ku ah Maraykanka uu amar ka qaato. Madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe waraysigiisa ku sheegay ayaa waxaa ka hadlaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuhuna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo og tahay inuu baaritaan weli ku socdo la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi oo ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay yacni soo hadal qaadin ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas amba qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyey oo kongareska baaskareeyey kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay hadii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana hadday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisi wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka daba imanaysay isla markaan Ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan saaray waxay sheegayna been bay hadduyday.
Marka laga yimaad doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas isaga caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuhu ku fikirayo. Kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN oo kale iyo ilaacado kale oo Mareykana in Dan Coats uu doonayo inuu caydiyo. Dan Coats marka sababta uu caydinayo waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Kongreska Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado hubkoodii nukleerka ahaa. Madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Kongreskaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya oo ay joojiyeen. Marka halkaas bandhaafka ka soo dhacay laba way kala hadleen, kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadhaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo. Marka tashi buu wadaa sida aad moodo abase ilaacadaha ayuu sigelinayaa si uu ama waxaa la dhihi karaa uu sii gugul xariya qaabka uu caydin lahaa sidii ay dad badan hore hoosee ka horiyo.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka f b i oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdixasan ayaana soo jeedinayay umuuraha mareykanka. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan yaasin ciise wadreere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wadatashi la geliyey. inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo weliba dad iyo deegaan baa wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba is weydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saamaynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saamaynta arrimaha kusoo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowladood wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo la kala dhufin jiray suuqa Gaarisa. Waad ogtahay wuxuu ka imaadaa xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaada, wuxuu ka imaadaa dhinacan Soomaaliya ka imaadaa. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becshirihii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxooda curyaamima ku dhacaysa. Kenya go-aanka qaatay waxa waaye waa mid xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyadoo oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la abdooya lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaana wareejiyo halka ku bergay.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen, waxa ka dhaxeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi fara badan oo ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya sidii u dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical map-ka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogaa dispute uu ka jiro. Taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labadooda.
Waxay ku doodaysaa waxa way horta wuxuu afduubay ama hajakan ku soo biibay muxuu ahaa processka uu leeyahay wadahadal. Wadahadalka markii hore waxaan inaan lagu qabtay wadahadalna anaga iyo Soomaaliya aan wadahadalna ahayd. Marka afduub uu iska afduubtay baa sidoo asay rabtu iska sameystay. Ma uusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka isku haysana waa shidaalka Soomaaliya iyo shidaalka NFD iyo shidaalka Jubaland waxa isku haysta. Marka wasaaradda asaga gacanta isaga qaatay asaga tashanay siyaasiyiinti NFD iyo kuwii Jubaland inta wax u sheegay bana ayaga iska abuurtay ayaga la iska geystay shirkii Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyinta loo yeeray Khaliif?
Runta horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahna, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas uma jiraan. Jubaland Soomaaliya ka mid tahay wasiirka petrolka ee Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference-iga ay qabteen waxay ka mid ahaayeen inaan soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri, wala is khilaafi kara bini aadamku is khilaafi kara. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo ay tahay hadda waxay ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ay ugu dirtay in wax cadaadaan waay, wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo waayekay.
Cabdicasiis, inta badan way dhacdaa diblomaasiyadda in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogtada sheegay. Dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax bannaan tahay waddankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona, ayna ka shaqeynayaan. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada gacba ka muuqanaysa xagga diblomaasiyadda?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada nacba waayo. Hadii waxaa la yiraahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad ribaadiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxa lagu kala brogaranaya, wax la soo biyana ma garanaysa dhibaatadan adiga kuusoo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo la soo xaraasho oo la sheegayo waxaa iskale Jubaland iyo NFD malaha, Kenya malaha, Soomaaliya malaha. Taas aan ku cadeynaya
Khaliif.
Internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay aheeday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraato sameeyaan wixii resultuna ay naga kara sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later ibana xitaa ay noqon karaan. Wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo horay walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maafka marka la fiiriyo jublaana waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed ummadahana waa la matala uur walaalka dad masaakiin ah iska leh ummadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hore jublaan dawladda dhexe Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan jaasadiis waxa u dhayma ahan ma ahan saas ma ahan een waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma mana aaminsan Kenya iyo Soomaaliya inay resource kas ku kala tagayaan
ee abdi asiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamaran dhamm iyo heshiisyo oo dawladihii ka horeeyay dawladda hadda jirta ee laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalida laga tashanin oo la hirgeliyay iyo dawladda dacwadiina ay ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashanin deegaanka ahaa iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaarati laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo dadka deegaanka laga hadlaa senator Kojiga Garissa County iyo senator Badal district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariisaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaabo qaabka laga heshiinaa oo shaqada lagu qorna wada hadal u dhameeyaa gudiga expert loo saara ajisada Kenya laga galay waxay ahay kuwa qaldan bay ahayn waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen ala galay niman dawladda federaalka hore ee Soomaaliya laga galay ayaa laga galay maxkamadda socotana waa laga soo gaabay dadkii ka soo baxay
ugu dambeeyay een khaliif muxuu hadda halku yahay
halku wuxuu yahay een waxaan in la dejiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yar aad jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sawto tay wa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda it's okay ayadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeega qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keer
in xal gaar ah dilrabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxa in laga bilaabo Garissa County iyo Jubaland odayaashooda iyo saasintooda waxa codi ee wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baagareeyaan ayaga labada shaqaabkeen loo baxo geography-kan
ayadu ma hadalay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Aziz Aadan Saalax iyo Khaliif Ahmed Gabo oo labada ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labaduba joogaan Nairobi doodi gaabaynta ay joogteen tii markay wada ku kulmi doonaan hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maatan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lana la socodsiinaya halka dhegeystayaal kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna aan jilicna kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo diyaara
kulan ee dhegeystayaal waxa la ciyaari doonaa kulanka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup ka kulan ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa markala gool daro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United Odoontan guuldaradii ugu horeysay tan iyo toobarahooda cusub Solskjaer uu la wareegay la soo diristay kadib markii Champions League PSG ay guuldar kala soo kulantay waxana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanada Pogba iyo Herrera sida daraadeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxa kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea ayaa la dheel doontaa naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda badisa waan arki doona kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympique Lyon iyo Barcelona Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga Olympique Lyon oo ay marti u tahay waxana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ay ahayd 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kala markaas oo wareega 18aad 2008 loo kulmay sagaalkii Champions League ay kooda hadameen Barcelona ayaa ku wadroontay 6 iyo 3 dhinaca golasha marka la isku geeyo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwo ilaa iyo hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awdurranin isla mar ahaantaasina kulmada ay ciyaareen ay ahaayeen kuwo guul daro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda badisa maalinta Brita waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa ka mid ah kulamada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraana halkaas hayno joogto
maasan Jamaal Ahmed Usmaan ayaa dhigisteenayo xubintii ciyaaraha hay'ad Faransiiska ayaa Djibouti waxay ku celisay caruur Djibouti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha Faransiiska looga sameeyay wariyana VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wuxuu la hadlay waalidinta caruurtaasi qaarkood iyo waliba dhaqaatiirta cusbitaalka Djibouti
anigu magacaygu waxa la dhaa Aasha Cuki Ciltire aduu laba jirba laga qaaday ugu horeeyay baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaanka imika
wadaa xanuunay maad xaaladiisu waxaan ka ilmahaaga
aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin aad buu iskaga fiican iskaga booda
waalidku way ka hadhayaan ba leedhi ilmaha waa la qaadaya soo xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalin kasta lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray juqneeyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo sidoo u saaxanayo suu ciyaaraya oo la
suka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil yaan yar biga maqnaa aad bunus kaga fiican yahay
magaca Cabdirashid Maxamed Farax baa leeyahay inankaygu waa inaan maad baa leeyahay alxamdulillaah
xaaladiisu waxay ka ahayd markii hore la qaadiyay wadnaha balka waran
xaaladiisu xoog miir hadduu ordo u yagaagay ilmada nusqaasin baa la maalood ku dalolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe
ku dhashay isagu la jiray oo gaarnay ku dhashay uu ka Italy yara dadka markuu ooyay xadmo saxawayaan yar oo ciyaaya wayntiisu dhibaato lahay laakiin marxaladda ugu dar ee qoto qaadista ahayd
hayaab badan bal leeniga saxay Soomaa
waxaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo wayaal badan oo magaalada jooga marxadaan in ku hagaagi karmaan maleenaya waayo daraadka la saxay hayba kamid aha ilmahaagaas aadib gacanta doktorku wax ku noqdo amba gacanta jeesan wax ku noqdo inaad waxba wadiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato maleen ilmahaagii oo la qalayo oo cid ma horaan ku dul joogta aan jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan noo mati karto
habeenada sayf saxanaysa bal ka war
Disembeel ma ku dhameysanay
imsaahad imsi uu naga maqnaay lumu
aniga bil iyo toban ashiga ma maqnaa aniga taydiin iska dhigay Teslaanta ay kaga tarnay
Teslaantu miirkiiba beeli gaadhay
miir iyo maan ba waayo naga qalbi jilaysay dumarku waxa ay ugu daneeyeen markii naag kale gacanta iska qabsatay in miyey airport-ka diyaaradda iska la raacday Teslaantu wanka wiil dhaqaaqday ba dirqa waan ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmaha maanta
maanta adiga yaa isagu isku wadnin ba tii aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ahayntii waxina uu ka gudbay baday
sideed carruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay ugu qoraska badan leh mana daala maanta
Dr. Ibrahim Xumad Abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhaqtarka weyn ee Perth loo yaqaan magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'ada ayaa ifaafahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'adan baan Faransiiska ka timiday Faransiiskan tagay bilba de hay'adan iformeysay oo ibhaato barisay marka waxaan ka soo noqday Djibouti baan ka shaqeeyaa Biltiina de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la isoo diraa waxay soo diray doktorada de pediatrika ciyaalka ayaga haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un ma aha xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eega radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha radioga aan soo diraa dossier ma u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inaan ka warun xanuun buu leeyahay
inuu soo diraa marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
ha waxaa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena CV waan la socdaa waa jeexis fiican oo quality weeyaan
ee tayo sara Dr. Ibrahim waxa xaalad adag weeyaan waalidkii xiyaalkoogii laga reebayo bilya dheeraad ka maqnaanaya haduu ka maqnaanayo waxba ma ahateen waa ilma la jeexayo oo loo baahan in la dul joogo waalidka balka waran waxa dareemayaan waalidka maxaad ku qancaysan
dehaa warun waa waalidku nu xiyaalkiisa waa arko iska daayo inuu doofo kaliki way adag tahay laakiin haduu inankii de xagan iska joogo uu dhiman de markaa shuwa ma jirto de wuxuu xubaan inuu inanka iska diro oo fiicnaadu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasto bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee Beltiye loo yaqaan ee magaalada Djibouti Hussein Mohamed Hussein ayaa isna ii sheegay qaabkiis kugu dubaridan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahnaa maxay hayde qalitin u baahnaa qalitaan kaasoo maxay hayde wadankana maxay hayde lagu sameeyin oo abaa waalidadaasi u samaxay inay caruurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abuudda kale ay ku soo jaxaan
Djibouti lagu ma sameyn karo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalliinka wadnaha wali maxaa ahay teknolojiyada wali maxaa ahay Djibouti kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahay aan casireyno maxaa ahay caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qalli lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa oo kala oo haysa fariiska hayd kale waxa jirta suudaan ka jirta ku jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa ahay jeexda haydaha bana shaqeynaa soo dhoweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedu wadnaha ay u maxay qabtaan inay maxay ahay caruurtiisi diyaariyaan la sii lasi ogaado xanuunkiin dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shacabweynteena waxaan u sheegnaa in ay imaanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
adayu maatsin Ramadan Muuse haatan waa kaalintii heesaha
amtaah oo wax ku sidii qalbi oo man baa ku ololayay codkii Cabdiqaadir Kaski waxa ugu dambeeyay baantani filimo waxa wajiga ku soo jeedinayay jaamac boola jaamac iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markala ku doono nabadgelyo
afas bay samba sidoo malin qaba ardayo nafas taysan ba sidoo malin qaba